jutro, slušate jutarnji program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Kataloniji ističe rok da se izjasni o nezavisnosti. Summit lidera Europske unije o Brexitu premešten u staro zdanje Europskog saveta zbog toksičnih isparenja u novom zdanju Evropa. Lex Agrokor neće biti primenjen na Dijamant, Mercator i Frikom u Srbiji, tvrdi premijerka Ana Brnabić. Aleksandar Vulin potvrdio da će ratni komandanti tokom sukoba na Kosovu biti predavači na Vojnoj akademiji. Srđa Popović, aktivista, jedan od osnivača Otpora, izabran za rektora najstarijeg škotskog univerziteta. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata povodom najave da će na Vojnoj akademiji uskoro svoje iskustvo između ostalih prenositi i general u penziji Vladimir Lazarević, osuđen pred Haškim sudom, te generali Božidar Delić i Ljubiša Diković, Nemanja Stepanović iz Fonda za humanitarno pravo pita.
Šta će oni to da predaju? Hoće li predavati o tome kako prikriti zločine, kako ne odati gde se nalaze tela, kako ne istražiti zločine?
Dve decenije od ubistva romskog dečaka Dušana Jovanovića u Srbiji malo ko pamti ovaj zločin, a nije ga se setila niti jedna državna institucija. Dragoljub Acković, romski aktivista, danas angažovan u Kancelariji za ljudska i manjinska prava.
Mali Dušan Jovanović imao je tada 13 godina, nikoga nije uvredio, nikoga nije povredio, jedina njegova krivnja je to što je bio Rom.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Za nešto manje od pola sata ističe posljednji rok katalonskom lideru Carlesu Puigdemonu da odustane od istupanja tog područja i sastava Španije. Objavili su svetski mediji i agencije. BBC podsjeća na upozorenje španskih vlasti da će, ukoliko Puigdemon ne donese takvu odluku, biti suspendovana autonomija katalonskog regiona. Puigdemon je, podsjetimo, nakon referenduma 1. oktobra potpisao deklaraciju o nezavisnosti, da bi je potom suspendovao zatraživši dijalog sa španskim vlastima. Period uoči isteka roka koje su dale vlasti u Madridu obeležili su masovni protesti zbog pritvaranja dvojice lidera pokreta koji se zalaže za nezavisnost Katalonije od Španije. Inače, španski premijer Mariano Rajoy, kako je u javnosti istakao, od lidera katalonskih vlasti traži konkretan odgovor na pitanje da li je Katalonija proglasila nezavisnost, pozvavši ga pritom da, kako je rekao, postupa razumno. Nije teško odgovoriti na to pitanje. Ako jeste, vlada je obavezna da reaguje na konkretan način. Ako nije, onda možemo da razgovaramo, rekao je Rajoy u sredu u zgradi španskog parlamenta. Član 155 španskog ustava iz 1978. dopušta mogućnost španskoj vladi da neposredno reaguje u slučaju krize, ali tako nešto nikada nije primenjeno u periodu demokratskih vlasti u toj zemlji. Vlada u Madridu istakla je ranije da je Puigdemonu dala i drugi i posljednji rok da razjasni je li proglasio nezavisnost ili ne. Ukoliko španski premijer Rajoy proceni da vlada treba da interveniše, očekuje se da bi sa svojim saradnicima trebalo da razmotri šta će konkretno biti preduzeto. Raspon tih mera je od preuzimanja kontrole nad regionalnom policijom i financijama pa do raspisivanja prevremenih izbora. Nema vremenskih pretpostavki koliko bi sve to moglo da traje. U Briselu počinje dvodnevni summit lidera Europske unije, čija je prema najavama jedna od glavnih tema istupanje Velike Britanije. Međutim, okupljanje lidera Europske unije neće se održati u novoj zgradi Europskog saveta zbog incidenta sa toksičnim isparavanjima koji se dogodio u sredu kada je više osoba sa lakšim simptomima prebačeno u bolnicu zbog štetnih isparenja izazvanih, kako je objašnjeno, tehničkim incidentom u kuhinji. Europski savet je saopštio da je zbog predostrožnosti skup premešten u staru zgradu Europske unije na 100 metara od novog zdanja Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lex Agrokor, zakon na osnovu koga je hrvatska vlada uvela prinudnu upravu u istoimenu kompaniju, neće se primjenjivati u Srbiji gde posluje nekoliko firmi tog koncerna, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić nakon razgovora u Beogradu sa Antom Ramljakom, vanrednim povjerenikom hrvatske vlade za Agrokor.
Nama je u fokusu da Mercator S, Dijamant i Frikom držimo uvek stabilne i uvek bezbedne i da se taj ceo slučaj Agrokora što manje prelije na Srbiju. U tome smo za sada jako uspešni, ali je važno zbog toga da imamo redovne sastanke i sa predstavnicima Agrokora. Teme su u ovom trenutku svakako koji su planovi samog Agrokora, koje su potraživanja banaka, kakve oni sporove imaju sa bankama tipa Sberbanke i kako mi planiramo dalje poteze Vlade Republike Srbije kako bi mi zaštitili naše tržište i naše dobavljače.
Rekla je premijerka Brnabić. Osim nje, sastanku su prisustvovali i ministar trgovine Rasim Ljajić, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i predstavnici Agrokorovih firmi. U Srbiji Agrokor vlasnik Frikoma, Dijamanta, Merkatora, Kiknickog mlina, MGM i Vele, Nove sloge i Superkartice, a te firme zapošljavaju oko 11.000 ljudi. A u Zagrebu istražni sudija Županijskog suda doneo rješenje o određivanju istražnog pritvora osnivaču Agrokora Ivici Todoriću, koji je nedostupan hrvatskom pravosuđu, dok je ostalim osumnjičenima u slučaju Agrokor omogućio odbranu sa slobode, izjavili su advokati osumnjičenih. Šta će general osuđen pred Haškim tribunalom predavati na Vojnoj akademiji? Pitaju iz nevladinih organizacija koje se bave dokumentovanjem kršenja ljudskih prava tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Aleksandar Vulin, ministar odbrane, čiju je smenu zatražio deo nevladinog sektora, izjavio je da će generali i visoki oficiri vojske Jugoslavije, koji su komandovali u ratu na Kosovu 98. i 99. godine, na Vojnoj akademiji biti, kako se izrazio, predavači po pozivu.
O načinu ljudima odlučivaće naravno na predlog generalštaba, na predlog ministarstva odbrane, kada se napravi odgovarajuća lista. Vojna akademija, ja sam siguran da će svi predavači biti izuzetni i da će vredeti da se čuju njihova predavanja. Naravno, oni će biti predavači po pozivu, oni ne ulaze u sastav Vojne akademije, već dolaze kao predavači po pozivu, dakle, bit će prilike da se čuju i to jeste ispravljanje nepravde. Pa nije baš logično da decenijama ovi ljudi ne mogu da prođu kraj Vojne akademije, neki su čak i predavali.
Rekao je Vulin za Radio Televiziju Srbije. Inicijativa ministra odbrane je samo još jedna u nizu kojom se prevrednuju događaje iz nedavne prošlosti. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Starešinama koji se školuju na Vojnoj akademiji uskoro bi general u penziji Vladimir Lazarević, osuđen pred Haškim sudom za komandnu odgovornost za ratne zločine na Kosovu, mogao da prenosi svoja ratna iskustva. Osim Lazarevića, koji je bio komandant Prištinskog korpusa i 3. armije Vojske Jugoslavije, među predavačima bi prema najavama trebalo da se nađu i penzionisani general, poslanik i član Srpske radikalne stranke Božidar Delić, te aktuelni načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. Član Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove i poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Miroslav Lazanski kaže za naš radio da apsolutno podržava stav ministra Vulina.
General Lazarević je osuđen, a je u njegovom slučaju je dokazano da je on upozorio sve pripadnike 3. armije da se pridržavaju ženskih konvencija. No to je jedno. O Haškom tribunalu kao diplomirani pravnik imam posebno mišljenje i smatram da to nije nekakav sud pravde, nego jedan politički instrument da se napiše nova istorija na Balkanu.
Haški tribunal osudio je Lazarevića, koji je dobrovoljno otišao u Hag po komandnoj odgovornosti, na 14 godina zatvora zbog zločina počinjenih tokom rata na Kosovu nad civilnim stanovništvom, a pušten je na slobodu nakon 2/3 odslužene kazne. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da sada kadetima svoja vojna iskustva treba da prenose ljudi u čijoj su zoni odgovornosti i uz učešće njihovih jedinica stradale hiljade civila.
Prvo, Vladimir Lazarević je osuđen kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata, neko koji je odgovoran za deportacije i prisilno premeštanje albanskih civila sa Kosova 99. godine, odslužio je kaznu i vratio se u Srbiju. U zoni odgovornosti Delićeve 549. brigade ubijeno je oko 2200 albanskih civila. U zoni odgovornosti Ljubiše Dikovića ubijeno je oko 1400 albanskih civila, a u zoni odgovornosti Vladimira Lazarevića od Prištinskog korpusa, kojim je komandovao od 24. marta do 10. juna 99. ubijeno je oko 6200 civila.
Međutim, ministar odbrane Aleksandar Vulin je pre desetak dana u Nišu na skupu bivših starešina 3. armije Vojske Jugoslavije za vreme NATO bombardovanja, među kojima je bio i general u penziji haški osuđenik Vladimir Lazarević, je rekao da se tih ljudi nikada nije postidela vojska koju su komandovali i nikada ih se nije postidao narod koji su branili i odbranili.
Mi smo ponosni na ove ljude i oni su dokaz koliko se Srbija vratila sebi.
I dok ministar odbrane Aleksandar Vulin poručuje da je prošlo vreme kada ljudi koji su branili državu i narod tokom NATO agresije nisu mogli da uđu u Vojnu akademiju i da je prošlo vreme kada su nas terali da ih se stidimo, Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo pita koja će to iskustva ti ljudi da prenose kadetima.
Hoće li predavati o tome kako prikriti zločine, kako ne odati gde se nalaze tela, kako ne istražiti zločine, kako zaštititi svoje vojnike koji su počinili zločine, jesu to stvari koje će oni predavati ili kako proterati na vrlo efikasan način 800.000 ljudi.
Zbog Vulinovih poteza prozivke stižu direktno na adresu vlade Srbije i premijerke Ane Brnabić. Liberalno-demokratska partija konstatuje da vlada Srbije nedeljama ćuti na Vulinovo ponašanje i tako samo osnažuje njegove namere koje su sada već jasne. Inicijativa Mladih za ljudska prava zahteva da predsjednica vlade u najhitnijem roku započne proceduru za razrješenje ministra Vulina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Generalni direktor Radiotelevizije Srbije Dragan Bujošević izjavio je da Milivoje Mihajlović nije smenjen sa mesta direktora Radio Beograda, već je razrešen sa te funkcije da bi prešao na drugu, i to pomoćnika generalnog direktora RTS-a. Mihajlović je razrešen dužnosti direktora Radio Beograda na sednici Upravnog odbora Radiotelevizije Srbije, koja je održana utorak, a za vršioca direktora je postavljen Milan Nedić, nekadašnji urednik jutarnjeg programa i beogradskog programa Radiotelevizije Srbije. Prošle su dve decenije od brutalnog ubistva 13-godišnjeg dječaka Dušana Jovanovića, koga su pripadnici neonacističkog skinheads pokreta na smrt pretukli u Beogradu. Krivica, pod znacima navoda, malog Dušana u očima dvojice ubica bila je njegova boja kože. Iako je ubistvo romskog dječaka u to vreme šokiralo javnost, dve decenije kasnije u Srbiji malo ko pamti taj zločin, a nije ga se setila niti jedna državna institucija, beleži Dušan Komarčević.
U Beogradskoj ulici broj 33, na mestu na kojem je brutalno ubijen tinejdžer Dušan Jovanović, na 20. godišnjicu tog zločina nema memorijalnog skupa. Sećanje na dečaka koga su zbog boje kože do smrti pretukli pripadnici neonacističkog skinhead pokreta danas u javnosti čuvaju još samo dve spomen ploče. I to neuspešno, sudeći po odgovorima koje smo ovih dana dobili od Beograđana.
Da li znate zašto je postavljena ova ploča ovde?
Sećam se da je bilo nekih problema sa netrpeljivošću prema Romima, otprilike u to doba, ali sad baš detalje ne mogu da se setim.
Kaže nam Bojan Stanojević. Beograđanka Radmila Veselinović pamti ovaj događaj.
A to ne dečko što je ubijen, ja.
Dok Dragan Felbab, momak koji je rođen iste godine kada je Dušan ubijen, priznaje.
Nešto mi imamo u malom mozgu, da. Od prilike, ali ne znam, stvarno nisam nešto previše informisan.
Događaj kojeg se danas, nažalost, retko ko seća, tog 18. oktobra 1997. godine potresao je čitavu zemlju.
Dvojica, a ja mislim i više, skinheadsa tapalo je mališana koga je otac poslao da kupi flašu Coca-Cole i ubilo. Mali Dušan Jovanović imao je tada 13 godina, nikoga nije uvredio, nikoga nije povredio, jedina njegova krivlja je to što je bio Rom.
Prisjeća se Drago Ljubacković, nekadašnji romski aktivista i aktuelni zamjenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Dušana su ispred zgrade u kojoj je živeo pesnicama i otkinutim olukom prebili 17-godišnji Milan Čujić i Ištvan Fendrik, obojca iz Beograda. Od siline udaraca dečaku je polomljen vrat. Telo je prvi pronašao njegov otac Aleksandar Jovanović.
On leži. Razmišljam, kažem da nije palo mesec. Znam da nije bolestan, nije ništa, nasmijem otišao, kao šta je vrst za ovdjevom. Kad sam mu prišao, jedan put sam reagovao, ko mi ubi sina.
Ispričao je Dušanov otac za jednu beogradsku televiziju 10 dana nakon što je izgubio sina. Čujić i Fendrik, pripadnici skinhead pokreta, uhvaćeni su iste noći kada su počinili zločin i ubrzo su bili osuđeni na po 10 godina zatvora. Oslobođeni su posle 6 godina zbog dobrog vladanja.
U pitanju je direktno ubistvo sa predumišljajem, jer oni jesu bili maloletnici, ali stariji maloletnici, i to nikako ih ne pravda u mojim očima. Ja znam na suđenju se jedan od njih pokajao, ali drugi nije.
Smatra Drago Ljubacković, koji je inače priredio knjigu o ubistvu Dušana Jovanovića pod nazivom Oni su ubili njegove oči. 20 godina kasnije na fasadama u Beogradu i dalje se mogu videti simboli ideologije koja je inspirisala Dušanove ubice.
I grafiti postoje doslovno u svakom većem gradu na svetu, pretpostavljam, ali ono što je za nas važno jeste da oni bivaju drakonski kažnjavani, da su prosto osuđeni od strane široke javnosti i od institucija koje su za to nadležne. Mi ovde nemamo to. Mi nemamo osudu javnosti, što je najvažnije od svega.
Objašnjava vizualna umetnica Andrijana Danilović. Dva dana uoči 20. oktobra, godišnjice oslobođenja Beograda od fašizma, 13-godišnjeg Dušana Jovanovića ubili su oni koji u ideologiji nacizma nisu videli ništa sporno. Zato se i danas treba sećati Dušanove žrtve, smatra Dragoljub Acković.
Ne plačite, u našem oku je sada Bog. Vidi se šta jeste, mada smo bez reči. Duh će vaš sve tuđe smrti da zaleči. Ne, nemojte nositi crninu, Beograd je od danas crn. Ne palite sveće, zvonite samo srcem, Dušan je strašna žrtva, mi smo postali i krst i crkva. Zapisao je toga dana veliki pesnik Rajko Đurić ovu i ovakvu pesmu. Daj Bože da ni Beograd, ni Berlin, ni Pariz nikada ne budu crni na ovaj način.
Taj u crno zavijeni Beograd zvanične institucije su, čini se, zaboravile. Niti jedna od njih nije obeležila dve decenije od smrti Dušana Jovanovića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Kataloni ističe rok koji su im postavile španske vlasti da se izjasni o nezavisnosti. Lex Agrokor neće biti primenjen na Diamant, Mercator i Frikom u Srbiji, tvrdi premijer Ana Brnabić. Aleksandar Vulin potvrdio da će ratni komandanti tokom sukoba na Kosovu biti predavači na Vojnoj akademiji. Srđa Popović, aktivista i jedan od osnivača otpora, izabran za rektora najstarijeg škotskog univerziteta. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. U drugom delu emisije čućete i kako se čini Beograđanima Deda Mraz na plus 20 i više stepeni.
Ja sam oduševljen Deda Mraza.
Totalno ludilo je promašio vremensku zonu.
Katastrofa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Hrvatske objavio presudu po kojoj imenovanje ulice u jednom slavonskom selu po danu proglašenja nezavisne države Hrvatske 10. aprila protivustavno i u direktnom sukobu sa vladavinom prava. Manja stranka vladajuće koalicije, narodnjaci, pozdravila je odluku Ustavnog suda i traži da se po njoj ravna novi zakon o zabrani isticanja simbola totalitarnih režima. Radikalna desnica tvrdi da je to povratak cenzure iz vremena komunizma, a detalje ima Eni Zević.
Ustavni sud naglašava i da navedena ustavno-pravna stajališta nisu vezana samo uz imena ulica, naselja, simbole i slično, već predstavljaju i načelna stajališta Ustavnog suda o karakteru NDH kao negaciji temeljnih vrijednosti ustavnog poretka Hrvatske. Radi se odluci općine Šašinci iz 97. koju je na Ustavni sud dala Milanovićeva vlada ljevog centra 2013. i koja je suspendirala primjenu te odluke, pa su ploče sa nazivom 10. travnja skinute, ali su stanovnici te ulice i dalje u ispravama imali tu adresu. Duhovi Endehazije iznova zagađuju javni prostor Hrvatske od kako ih je pred 5 godina probudio Tomislav Karamarko, došavši na čelo HDZ-a. I to je bio jedan od razloga zašto je nedavno osnovano i vijeće za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima, koje bi svojim zaključcima uskoro trebalo vladi dati preporuke kako se prema tome postaviti. Manja stranka vladajuće koalicije, Hrvatska narodna stranka, odmah je pozdravila ovu presudu Ustavnog suda i traži da ona bude primjer kojim se ovo vijeće treba voditi, a i da je se uzme u obzir prigodom izrade zakona o zabrani isticanja simbola totalitarnih režima, čime će se ta tema konačno skinuti sa dnevnog reda. Odvjetnik i bivši sudac Branko Šerić podsjeća za naš program da hrvatski pravni sustav nije presedanski, pa ova presuda ne može postati zamjena za zakonsku regulativu, ali da je Ustavni sud Hrvatske ipak najviši moralni autoritet.
Ta njihova odluka može predstavljati smjernicu, putokaz, kako god hoćemo, da simbolika vezana uz NDH bude proskribirana. Dakle, nije inkriminirano jer to treba taksativno navesti u nekom zakonskom rješenju, međutim, ipak je postavilo okvire kako bi se mogli ponašati prekršajni ili kazneni sudovi u odnosu na ustaško znakovlje.
U strahu od takvog razvoja situacije, grupa povjesničara većinom desne provenijencije pokrenula je pred 8 dana apel da država ne intervenira u tu tematiku, kojeg je do sada potpisalo 1205 ljudi. Jedan od inicijatora apela, povjesničar i bivši ministar Zlatko Hasanbegović, odmah je ovu presudu Ustavnog suda ocijenio kao povratak cenzure iz vremena komunizma. Povjesničar Hrvoje Klasić u izjavi za naš program misli upravo suprotno.
To ne vidim da je nikakva prepreka istraživačkom radu. Ako netko od tih velikih povjesničara dokaže da Pavelić nikad nije surađivao sa Adolfom Hitlerom, da nisu postali koncentracijski logori, da nisu postali ratni zakoni, da nisu učinjeni masovni zločini protiv civilnog stanovništva, ako to dokažu, onda mogu srušiti vrlo jednostavno presudu Ustavnog suda.
Isticanje ustaških simbola je i inače kažnjivo. Analiza pučke pravobraniteljice iz veljače ove godine govori o 29 osuđujućih presuda i 3 oslobađajuće iz formalnih razloga, ali u kojima se u meritumu osuđuje upotreba NDH-ške simbolike. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon više decenijskih neuspjelih pokušaja da se institucionalno, zakonski i jasno urede odnosi između države i vjerskih zajednica u Crnoj Gori, vlada te zemlje nagovestila još jedan pokušaj najavljujući izradu zakona o vraćanju oduzetih imovinskih prava vjerskim zajednicama. Crkve i vjerske zajednice uglavnom očekuju da učestvuju u izradi tog zakona. Prethodni zakon je povučen pod pritiskom i uz proteste Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Više detalja Srđan Janković.
Vjerske zajednice koje djeluju u Crnoj Gori imaju različita očekivanja od novog zakona, ali i jedinstven interes da učestvuju u izradi tog zakona. Koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Velibor Džomić kaže da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska predala dokaze o oduzetoj imovini prije više godina, ali da nikakvog odgovora iz vlade nije bilo.
Ono što mi u ovom momentu očekujemo da predstavnici crkvenih zajednica budu članovi radne grupe, kako je to i prilično i kako se to i očekuje, kako se praktikuje, i da jednim stolom na jedan ozbiljan i argumentovan način dođemo do jednog održivog i kvalitetnog zakonskog teksta koji će biti obavezujući za sve i koji će svi poštovati.
Interes Crnogorske pravoslavne crkve je da se pod okrilje države Crne Gore vrate sve crkve i manastiri koji su građeni sredstvima nekadašnje Crnogorske države do 918. godine ili su ih gradila crnogorska plemena. Prema riječima potpredsjednika Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Steva Vučinića, radi se o 600 crkava, 60 manastira i 50 kvadratnih kilometara teritorije Crne Gore.
Dakle, zahvaljujući činjenici da je Crna Gora bila država ustrojena po plemenskom sistemu, sva ta imovina je bila, da kažemo, u vlasništvu tih plemena, odnosno pojedinih rodova koji su vlasnici 50 crkava. I nije bilo u vlasništvu ni jedne crkve, niti srpske, niti crnogorske. Naravno, srpske nije ni mogla, jer je srpska crkva ovdje došla tek 18. godine. Takvo stanje je bilo sve do nedavno, kad je jedan dio te imovine, površine 12 kvadratnih kilometara, nezakonito prepisan u vlasništvo Beogradske patrijaršije, i mi očekujemo da se ovim zakonom ta imovina ponovo uzakoni na državu koja je nasljednik plemena Brastava.
Islamska zajednica je skeptična prema namjeri vlade da će vratiti imovinu koja je oduzeta, kaže za Radio Slobodna Evropa glavni podgorički imam Džemo Ređematović.
Sama implementacija, bojim se da neće biti u duhu tog zakona, jer se radi o zaista velikim površinama oduzete imovine, i to kada je u islamska zajednica u pitanju, radi se o centrima gradova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zašto?
Analize i komentari Radio Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slobodan Sadžakov, etičar i poznavalac crkvenih prilika, za zašto objašnjava zbog čega Srpska pravoslavna crkva toleriše dugogodišnje uvrede, kletve i govor mržnje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija Radovića.
U posljednjih dve decenije Amfilohija Radović je poznat kao jedna od udarnih pesnica srpskog nacionalizma i konzervativizma, i neko ko je i bio sankcionisan u sudskom postupku, neko ko je poznat po kletvama, neko ko je poznat po čitavom nizu primitivnih izjava, i to je ono što obeležava njegov društveni angažman. Ja vidimo da veliki broj velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve i Srpska pravoslavna crkva u celini često ima jedan povlašćeni i ekonomski položaj i pravni položaj, da su brojna suđenja za pedofiliju zastarevala i jednostavno oni se na neki način ponašaju kao država u državi i ne podležu onim sankcijama kojima podležu svi drugi građani.
zašto.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Novinar Večernjih novosti Milan Pantić, koji je ubijen 2001. godine, bio je prepreka koju je trebalo otkloniti i pre započinjanja jedne od najvećih korupcionaških privatizacija koje su se dogodile 2000-ih i u kojoj su učestvovali pojedinci iz vrha tadašnje vlasti, izjavio je za List Danas predsjednik Komisije za istraživanje ubistva novinara Veran Matić. To je vest koja nam je upravo stigla. Navodi se još i da je predmet ubistva Pantića još u predistražnoj fazi, to je informacija koju je potvrdio Matić za List Danas. Prema njegovim rečima, tužilaštvo policije zatražilo prikupljanje dodatnih obaveštenja, nakon čega bi, ukoliko se prikupi dovoljno materijalnih dokaza, trebalo da usledi pokretanje tužilačke istrage, rekao je Veran Matić. Srđan Popović, aktivista i jedan od osnivača otpora studentskog pokreta koji se suprotstavio vladavini Slobodana Miloševića, izabran je za rektora Škotskog univerziteta St. Andrews, objavio je britanski BBC. Popovićeva funkcija sastoji se od predsedavanja univerzitetskim sudom i sastancima na kojima se odlučuje o raspodeli budžeta i akademskoj politici. Popović je dobio više glasova studenata od bivšeg lidera Škotske liberalno-demokratske partije Williama Rainija. Univerzitet St. Andrews u istinanom gradu je osnovan 1413. godine, najstariji u Škotskoj i treći najstariji u zemljama engleskog govornog područja u svetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije informacije da je jutros od 9 časova u ulicama Kralja Milana, Terazije i Kovačeva obustavljen saobraćaj zbog obeležavanja dana oslobođenja Beograda. Prekid saobraćaja trajaće do 14 sati. Izmenjene su i trase gradskog prevoza koji saobraća centralnim gradskim ulicama, saopštio je Beoinfo, sekretarijat za informisanje Beograda. Podsećimo vas i da je u toku takozvano Mihojsko leto. Trenutna temperatura je 17 stepeni, najviša prognozirana tokom dana je 25. Nadležni, međutim, nehaju, grad je obučen u zimsko-novogodišnje ruho. Uz novogodišnje ukrase u centru grada na Novi Beograd je stigao i Deda Mraz. Šta Beograđani misle o tome? Zašto je Deda Mraz tako poranio? Slušate Maru Božić, Radeta Pavlovića, Nikolu Todorovića i Milana Krmetu.
Ja mislim da je rano, zato što je struja skupa, pa onda čemu da troši struja?
Ja sam oduševljen Deda Mrazom. Rado sam što ga vidim preko cele godine.
Mislim da je ovo totalno ludilo, da je promašio vremensku zonu, da je pomislio da je ovde zima, u stvari je leto i tako.
Kad imaju para, oni bacaju, a narod ide u kante i nema šta da jede. Katastrofa.
Zaista na samom kraju o sportu. Crvena zvezda i Partizan večeras igraju mečeve u grupnoj fazi Ligi Evropa. Partizan gostuje u Elbasanu, albanskoj ekipi Skenderbega, u meču koji je proglašen visokorizičnim, a zbog toga su u gradu uoči utakmice primenjene opsežne mere bezbednosti. Zvezda sa druge strane u Beogradu dočekuje slavni engleski Arsenal, koji je pre 40 godina eliminisala iz tadašnje kupa UEFA. Arsen Wenger, menadžer Arsenala, govorio je šta očekuje od svog tima, ali i od atmosfere na tribinama.
Support of a team always has a positive impact.
Navijačka podrška timu uvek daje zamajac. I mi znamo kako to izgleda posredstvom iskustava sa stadiona u Engleskoj kao i u Ligi šampiona. Navikli smo da se nosimo sa time i ne mislim da će to loše uticati na nas. Nalazimo se u zemlji koja ima dugu tradiciju u fudbalu, iz nje je poteklo mnoštvo sjajnih igrača. Zemlji koja zna šta su timski sportovi i odlično poznaje fudbal. Očekujemo da će se sve strane maksimalno posvetiti tom meču.
So we expect, of course, a game is a huge commitment from everybody.
Meč se igra od 19 sati na stadionu Crvene zvezde. Sada vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Kataloni ističe rok koji su im dale španske vlasti da se izjasne o nezavisnosti. Lex Agrokor neće biti primenjen na Dijamant, Merkator i Frikom u Srbiji, tvrdi premijer Ana Brnabić. Privatizacija Jagodinske pivare motiv ubistva novinara Milana Pantića, kaže Veran Matić. Aleksandar Vulin potvrdio da će ratni komandanti tokom sukoba na Kosovu biti predavači na Vojnoj akademiji. Srđan Popović, aktivista, jedan od osnivača otpora, izabran za rektora najstarijeg škotskog univerziteta. Vreme sunčano, temperatura do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Vacković i Milan Nešić. Prijetan dan.